Глава 8. На Вениамина му се роди првенецот Вела, вториот Асвил, третиот Ара, четвртиот Ное и петиот Рафа. Велини синови беа Адар, Гира, Авијудов татко, Ависуј, Наман, Ахој, Гира, Сефуван и Урам. Тоа беа Ехудови синови и им беа семени главатари на оние кои живееа во Гаваја, откаде ги одведоа во робство во Манахат. Наман, Ахи и Гира. Тој ги водеше во робство, а му се родија Уза и Ахијуд. Сараим, откако ги остави жените Усима и Вара, доби синови во Моавското поле. Со својата жена Одеса ги имаше синовите Јовав, Сиви, Миса, Малхам, Јеус, Сахи и Мирма. Тоа беа неговите синови, семени главатари. Со Усима му се родија Афитов и Елфал. Елфалови синови беа Евер, Мисам и Самед. Тој ги изгради Онон и Лот со нивните села. Потоа Вери и Сем. Ти им беа семени главатари на оние кои живеа во Еалон и кои ги истераа гадските жители. Ахио, Сасак, Јеремот, Зевади, Арад, Адер, Михаил, Еспа и Јоха беа верийни синови. Зевади, Месулам, Езеки, Евер, Исмерај, Езли и Јовав беа Елфалови синови. Јаким, Зихри, Завди, Елинај, Зилтај, Елил, Адај, Вераја и Симрат беа Семиеви синови. Авдон, Зихри, Анан, Анани, Елам, Антоти, Ефеди, Фануил беа Сасакови синови. Самсерај, Сеари, Готоли, Јареси, Илија и Зихри беа Јеровоамови синови. Тоа беа главатарите на семејствата, подредени по колена. Живееја во Јерусалим. Во Гаваон живееја, прататкото Гаваон, чија жена се викаше Мака. Негов син првенец беше Авдон, Пасур, Ис, Вал, Надав, Гедор, Ахи, Зехер и Миклот, кому му се роди Симеј, па и тие живееја кај своите браќа во Јерусалим, заедно со своите браќа. На Нир му се роди Кис, а на Киса му се роди Саул. На Саула му се родија Јонатан, Малки Суа, Авинадав и Есвал. Јонатанов син беше Мери Вал, на Мери Вала му се роди Миха. Михини синови беа Фитон, Мелех, Тарей и Ахаз. На Ахаза му се роди Јоад, на Јоада му се родија Алемет, Азмавет и Зимри. На Зимрија му се роди Моса. На Моса му се роди Виней, чиј син беше Рафа, а негов син Елеас, негов син Асил. Асил имаше 6 синови, на кои имињата им се. Азрикам, неговиот првенец, Вохеру, Исмаил, Сеари, Овади и Анан. Сите тие беа силови синови. Синови на неговиот брат Исек беа Улам, неговиот првенец, вториот Еус, третиот Елифелет. Уламовите синови беа храбри јунаци, кои оптегнуваа лак, имаа многу синови и внуци, 150. Сите тие беа од Вениаминовите синови.